азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду, азаттык радиосуну баштадыңыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман, 23 марттагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта бийликти инкылап аркылуу алмаштыруунун артында мыйзам талаасына түшүү милдети турат. Белгилүү Лимпос Өскөн Осмоновдун пикирлерин угасыз.
Кадырбековдор 20 күндөй Отунбаева 1.5 жылдан ашыгыраак убакыт президенттин милдетин баткарды. Ушунун баары биз үчүн чоң сабак.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы кабарларды токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ак Үй АКШнын коргоо министрлигинин Ислам мамлекети террористтик тобу Сирия аймагындагы көзөмөлүн толук жоготту деген билдирүүсүн тастыктады. Бул жаңылыкты Пентагон башчысынын милдетин аткаруучу Патрик Шанахан АКШ президенти Дональд Трамп Флоридага бараткан учурда самолетто маалымдаган. Бул тууралуу Ак Үйдүн пресс катчысы Сара Сандерс билдиргенин Reuters агенттиги маалымдады. Буга чейин Кошмо Штаттары колдогон Сириянын демократиялык күчтөрү Багуш шаарындагы чабуулдун ийгиликтүү аяктаганын жарыялашкан. Бул шаар террористтик топтун Сирия аймагындагы акыркы карманган жери болчу. 2018-жылы Дональд Трамп Сирияда Ислам мамлекети террористтик тобу утулганын жарыя кылган. Президенттин билдирүүсү америкалык аскерлердин Сириядан чыгарууга даярдалып жатканда белгилүү болгондон кийин айтылган. Трамп америкалык аскерлерди чыгаруу чечими Конгресстин жана АКШнын өнөктөштөрү тарабынан сынга кабылган болчу. Адвокат Шарабидин Токтосунов камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун жаза мөөнөтү 7.5 жылга чейин кыскарышы мүмкүн экенин билдирди. Жаңы ишке кирген кылмыш жана кылмыш процессуалдык кодексине байланыштуу Жапаровдун ишинин кайра кароо 23 мартка белгиленген. Кумтур маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен чыгып жүргөн Жапаров 2013-жылы караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыпта негизде камалган болчу. 2018-жылы июнь айында экс депутат 11 жыл 6 айга кесилген. 23 мартта Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Астананы Нур Султан деп өзгөртүү жарлыгына кол койду. Бул тууралуу президенттин расмий сайтында кабарланды. Жарлык кол коюлгандан тарта күчүнө кирет. 20 мартта Казак парламенти өлкөнү 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаевдин урматына Борбор шаар Астананын аталышын Нур Султан деп атоо тууралуу сунушту колдоп баш мыйзамга өзгөртүү киргизген. Астананы Нур Султан деп өзгөртүүнү 20 мартта ант берип, президенттик кызматка киришкен Касым Жомарт Токаев сунуш кылган. Ал ортодо президенттик аппараттын мурдагы башчысы, Кыргызстандын президентинин аппаратынын мурдагы башчысы саясатчы Эмилбек Каптагаев өзүнүн Facebook баракчасына Бишкектин атын Манас деп өзгөртүүнү сунуштады. Каптагаевдин пикиринде Борбор калааны Манас деп атоо бардык тараптан туура болот. Ал Бишкек баатыры тууралуу азыркыга чейин талаш жүрүп жатканын белгилеген. Оштун Өзгөн районунда жогорку класстын окуучуларынын чатагында травматикалык тапанчадан ок атылып, бир бала жабыркаган. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Жеңиш Ашырбаев билдирди.
Жабыркаган ээгине жана мойнуна тийип, денесине жарат алгандыктан аныкташкан. Ошон үчүн ооруканага түшкөндүгү белгилүү болгон. Бул кылмыш факты боюнча кылмыштын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 266 беренесинин деген кылмыш белгилери боюнча бейбаштык боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүшкө алынып, азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат.
Милициянын маалыматында 17 март күнү Өзгөн районундагы Жазы айыл аймагынын Карадыйкан айылында окуучулар арасында кайым айтышуу чыргайланып, ууну аттуу баланы ДО аттуу бала газ травматикалык тапанча менен аткан, ок УН деген баланын ээгине жана мойнуна тийген. Учурда бул факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Жазы кодексинин 266 беренесине ылайык сотко чейинки териштирүү башталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында Кыргызстанда 4732 үй бүлө өзгөчө кооптуу аймакта жашайт. Алардын ичинен 2000ден ашуун үй бүлө башка жактарга көчүү үчүн мамлекеттен сууда алышкан. Бирок дагы деле кооптуу аймактарда жашап жатышат. Сууданын жалпы суммасы 200 000 сом, анын ичинен 50 000 кайтарымсыз каражат катары берилет. Учурда мүлктү камсыздандыруу боюнча мыйзамга ылайык сууда берүү токтотулган. Жер көчкү коркунучу бар кооптуу аймактар негизинен Ош, Жалал Абад облустарында жайгашкан. Акырында маданият жаңылыктарынан, Кытайдан келген кыргыздар 22 март күнү кечинде Абдулла Смалдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында концерт уюштурушту.
Биз Жонгодо 56 улут бирге жашайбыз. 56 улут биздин колго кармашып ошондой жашайбыз да. Жонгодогу 56 улуттар анардын данасындай тыгыз бирге болуп жашап жүргөбүз. Ошого биз биринчи бийде ошондой иштейбиз.
Деди чыгармачылык топту баштап келген Дилшат Тилеши уулу. Кызылсу кыргыз автономия округунан келген 30 ашык кыргыз Манас айтып комузда кол ойношту. 2 саатка созулган саамалыкка президенттик аппараттын маданият маалымат жана туризм министрлигинин өкүлдөрү менен Кытай Республикасынын Кыргызстандагы толук жана уйгарым укуктуу элчиси Ду Деван катышты.
Рахмат токтосун. Дал ушул концерттин видеосун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан ошондой эле кабарлардын кеңири топтомундагы сайтыбыздан таба аласыз. Жаңылыктарды бүгүн токтосун Шамбетов сунуштоодо. Уктуруусун негизги бөлүгүн өтөрүн алдында эртеңки күнгө карата аба ырайын айтып өтсөм, Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 24 мартта өлкөнүн айрым аймактарында жамгыр жаап, долорго кар түшөт, абанын температурасы чөйрөндө. Түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16, Баткен облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18, Ош жана Жалабат аймактарында да абанын температурасы түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус жылуу, Нарында түнкүсүн -1-6, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору. Башкала Бишкекте мезгил менен жамгыр жаайт, түнкүсүн 4-6, күндүз 14-16 градус нөлдөн жогору болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бийликти ынкылап аркылуу алмаштыруунун артында мыйзам талаасына түшүү милдети турат. 2005 жылдын 24 мартынан кийин кош парламент бийлик тизгини эки инсан ортосунда талашка түшкөн. Жаңы тарыхтын уйрмалуу жолундагы укуктук чиеш маселелеринин тегерегинде белгилүү Элимпоз Өскөн Осмонов ой жүгүртөт, аны менен Бекташ Шамшиев аңгемелешти.
Революция деп атабыз да. Ушул революциянын эң тамгасы өзүнүн бир белгиси бар. Мына ошол революциянын негизги белгиси деп эмнелерди айтат элеңиз?
Мына эгемендүүлүктүн жылдарында бизде 2005-2010 жылдары элдик революциялар болуп өттү деп эсептейбиз да. 2005-2010 жылдарда болгон окуялар революциябы же төңкөрүшпү деген маселе ушул коомдук күндөрдө дагы ушу талкууланып келе жатпайбы? Аныктама бериш үчүн 2015 жылы 24 мартта ошол революциянын биринчисинин 10 жылдыгына карата, экинчисинин 5 жылдыгына карата атайын илимий практикалык конференция болуп өткөн. Ошондо ушул эки окуяга аныктама берүү үчүн көптөгөн окумуштуулар, коомдук ишмерлер, партиянын лидерлери катышкан болчу. Атайын резолюция кабыл алынган. Ошол резолюциянын негизинде тарых боюнча окуу китептерин жазып жүргөн окумуштуулар тарых китептерине атайын тема киргизгенбиз: элдик революциялар, анын себептери жана натыйжалары деп. Элдик революция болгондугуна чындыгында эле айкын далилдер бар. Коомдун өнүгүшүндө эволюциялык жол, анан революциялык жол. Революциялык жол бул сапаттуу секирик деп эсептелет. Ал революция болуш үчүн ошонун алдында коомдо объективдүү жана субъективдүү себептери болуш керек деген өзү аксиома бар. Мындайынан алып караганда эки революциянын алдында тең Кыргызстанда ушу объективдүү жана субъективдүү себептери болгондугу ошол конференцияда айтылды. Объективдүү себебине башкаруучулар, мурда мамлекетти башкарып тургандарга ар дайым өзүнө ыңгайлуу бийлик жүргүзүү аракети болуп келет. Мисалы 2015 жылдагы революциянын алдында дагы ошол мезгилдеги мамлекеттик бийлик конституцияны өзүнө ыңгайлуу шарттарды түзүп алган. Анан президенттик бийлик өтө күчөп кеткен. Анын үстүнө ошол тегерегине жакындары бийликке аралаша баштагандыгы анык болуп калган болчу. Бул революциялык кырдаалдын эң негизги себеби. Ал эми төмөнкүлөр болсо мурдагыдай бийликтин башында тургандарга баш ийбегенге, алардын бийлигине канааттанбаган, нааразычылык кыймыл күчөп кеткен да. Жогору жактагылар мурдагыдай башкара албай калган. Ал эми төмөндөгү эл массасы мурдагыдай жашагылары келбей калган. Мына бул эки революцияга тең мүнөздүү көрүнүш. Ошондуктан муну элдик революция деп тыянак чыгарды. Элдик революция деп тыянак чыгаруунун дагы бир себеби бул эки революциянын алдында тең карапайым калк республиканын региондорунда, Жалал Абадта, Ошто, Кочкордо, Таласта, Ысык Көлдө, Баткенде, анан Бишкек шаарында эл массасы толкуп чыга баштаган. Мына ошондуктан бул элдик революция деген аныктамага ээ болгон.
Мына 24 марттагы революция жөнүндө кеп кылсак да, бул сиз айтып атасыз, бул элдик революция деп. Мына ошол элдик революция болгондон кийин анан бийликтин өзү канчалык деңгээлде легитимдүү же болбосо мыйзамдуу болду? Айтайын дегеним, мына ошол революциядан кийин президент дагы, өкмөт башчы дагы Кыргызстандан чыгып кетишти. Парламент болсо эки анжы болуп калды. Себеп дегенде жаңы парламент чала була ишке киришип калган, эскиси болсо кетти кетти болуп турган.
Бул дагы азыркы мезгилге чейин окумуштардын арасында, коомчулуктун арасында талаш тартышты пайда кылып келаткан нерсе. Ошо 24 мартта кандай окуя болгон? Жанагы республиканын региондорунда эл массасы көтөрүлгөн. 24 мартта бул Бишкекте улантылат. Аны мындай жетекчилик кылыш үчүн эл биримдиги деген кыймылга саясатчылар бириккен. 24 мартта ошо Ала Тоо аянтында мурдагы бийликти коргой турган адамдар менен эл биримдиги кыймылынын ортосунда тирешүү, анан кан төгүүлүү коркунучу пайда болгон. Республиканын президенти Акаев, премьер министри Танаев экөө тең өлкөнүн чегинен чыгып кеткен. Ошентип 2005-жылы 24 мартта Кыргызстан президентсиз калган. Конституцияда мындай учурда президенттин ыйгарым укуктары премьер министрге өтөт деп жазылган. Анан премьер министр дагы качып кеткендигине байланыштуу мыйзам боюнча андан ары президенттин милдетин аткаруу жогорку кеңештин эки палатасынын төрагаларынын бирине өтмөк. Конституция боюнча жогорку кеңештин мыйзам чыгаруучу жана эл өкүлдөр жыйыны ошол эки палатадан турчу эмес беле. Алардын ыйгарым укуктары 14 апрелде аяктамак. Мына ушул жерден мурдакы парламенттин легитимдүү деп эсептелген парламенттин жана ыйгарым укуктары бүт элек деле жаңы шайланган, бул февраль айында шайланган жаңы парламент дагы ишке кирише баштаган. Борбордук шайлоо комиссиясы жаңы шайланган курамын шашылыш түрдө каттоодон өткөрүп жиберет. Бирок бул чечимди жогорку сот четке кагып, мурдакы парламент 14 апрелге чейин иштеш керек деген атайы чечим чыгарган. Мына ушул жерден тирешүү башталып атат. Мыйзам боюнча жаңы премьер министрди дайындоо президенттин иши болчу. Президент эл өкүлдөр жыйынына премьер министрдин талапкерлигин сунуш кылмак. Президент жок болгондугуна байланыштуу конституцияда эл өкүлдөр жыйынына сунушту мыйзам чыгаруучу палата кылмак эле. 24 мартта кечинде эле ошо бийлик мыйзам чыгаруучу палатанын жетекчиси Ишенбай Кадырбековго өттү деп эсептелген. Ал тургай Ишенбай Кадырбековду Хаят мейманканасында чет өлкөлүк мамлекеттердин посолдорун кабыл ала баштаган. Евроньюз деген маалымат агенттиги Кыргызстанда бийлик алмашуу болду. Мыйзам чыгаруучу жыйындын спикери Ишенбай Кадырбеков президенттин милдетин аткара баштады деп дүйнөгө жар салган. Конституция боюнча эл өкүлдөр жыйынына премьер министрди дайындоо мыйзам чыгаруучу палатага тийиштүү болгон. Ишенбай Кадырбеков өкмөттүн башчысын дайындоо жөнүндө сунушту эл өкүлдөр жыйынына сунуштамак. Бул легитимдүү болмок. Өкмөт башчысы ага жогорку соттун чечимине карабай жаңы шайланган парламенттин өкүлдөрү президенттин отставкасын кабыл алуу, премьер министрди дайындоо миссиясын өзүнө кабыл алып алган. Бул мыйзам жагынан алганда туура эмесирээк чечим болуп калган. Ошондуктан Акаевдин отставкасындагы жаңы өкмөт башчысын дайындоо жөнүндөгү указга ошол мезгилде мыйзам чыгаруучу жыйынды жетектеп турган Ишенбай Кадырбеков кол койсо туура болмок. Мындай тыянакка азыркы мезгилде саясатчы окумуштардын көпчүлүгү келген. 2005-жылы 2 апрелде Акаев Москвадан туруп президенттин ишин тапшыра тургандыгын билдирген. Ошол жакка дагы мыйзам чыгаруучу кеңештин төрагасы Ишенбай Кадырбеков жетектеген болсо ошол дайындаган комиссия барып отставкасын алып келсе туура болмок. Бирок жаңы шайланган жогорку кеңештен атайын комиссия түзүлүп Текебаев жетектеп барып анан Москвадан Акаевдин арызын алып келип атпайбы? Ошондуктан жанагы айрым саясатчылар өкмөт башчылыгына Бакиевдин дайындалышы, ошол эле замат президенттин милдетин аткарышы 14 апрелге чейин легитимдүү болгон эмес деген тыянакка келип атат. 24 марттан 14 апрельге чейин президенттин милдетин аткаруу Ишенбай Кадырбековго тиешелүү болгон деп айтылып келатат. Кээ бир адамдар айтып атпайбы, бир күн, эки күн президенттин милдетин аткарган деп. А чынында бул документалдуу материалдарды карап тактап келгенде 20 күнгө жакын убакытта Ишенбай Кадырбеков президенттин милдетин аткаргандыгы такталып, тарыхчылар кеңешип окуу китептерине ушундай тактыкты киргизип жазды.
Курманбек Бакиев ошол кезде эл өкүлдөр жыйынынын чечими менен өкмөт башчынын милдетин аткаруучу болуп калды. Андан кийин мыйзам чыгаруу жыйынынын дагы бир чечими менен президенттин милдетин аткаруучу болуп калды. Бир эле кишинин эки чоң кызматтын милдетин аткаруучу, анын кызматтык укуктары чектелген. Бакиевке эки милдетти жүктөп коюу канчалык деңгээлде бул мыйзамга туура келген?
Мыйзам талаасына алып келгенде премьер-министрди дайындоо үчүн сунушту мыйзам чыгаруучу палата, эл өкүлдөр палатасына бериш керек болчу да. Бирок аны күтпөй эле жаңы шайланган парламент, мурдакы парламенттин ыйгарым укугу бүтөлөт деле өкмөт башчысын дайындап коюп атпайбы? Президенттин милдетин аткаруу иши дагы Бакиевке тапшырылып калып атат. Чындап келгенде ошол мезгилде Бакиевдин 14 апрелге чейинки бийлиги легитимдүү эмес. Анан кийин могу чала мыйзам жолундагы мамлекеттик жогорку бийлик чындап келгенде президенттик шайлоого чейин 2005 жылдын 10 июлуна чейин созулган деп атпайбы? Ушу чала мыйзам кийинки революцияда мындай абалдан сабак алып, аны туура мыйзамдык талаасында чечти деп айтсак болот. Кийинки 10 жылдагы революцияда,
билесиз, революция деген бул өзү конституцияда жок мыйзамсыз нерсе да. Ал эми ошол мыйзамсыз нерсени мыйзамдаштыруу аракети кыйла түкшүмөлүү чөйрөлөрдү жаратпай койбойт да. Мына ушул жагынан алганда ошол 2005 жылдын 24 мартынан апрелдин ортосуна чейинки окуялар революциянын мыйзамсыз экендигин көрсөткөн окуялар болуп калды да, же андай эмеспи?
Жок, мамлекеттик бийликтин жанагы чала мыйзам боюнча бекилгендигин көрсөтөт да. Элдик революция болду, анын себептери айкын болду, революция ишке ашты. Бирок жана бийликти тактоодо жанагындай калтыстыктар кеткен да.
Бийликтин өтүшү бул өзү абдан мындай калтыс, абдан кыйын маселе экен да. Муну биз да башыбыздан кечирип атабыз. Ошондогу ар кыл баягы окуялардан алдын алыш үчүн абдан көп бир конституциялык мыйзамдар керек окшойт. Кандай дейсиз?
Так мыйзамдар болгону мына 10-чу жылдагы апрель элдик революциядан көрүндү да. 10-чу жылы апрель революциясы жанагындай кандуу жол менен ишке ашты. Убактылуу өкмөт түзүлүп, анан кийин конституцияны реформалоо жөнүндө атайын комиссия түзүлүп, ал шашылыш түрдө иштей баштады. Ошол конституцияны элдик референдумга алып чыкпады 27 июнда. Эл убактылуу өкмөт тарабынан иштелип чыккан конституциянын долбоорун, парламенттик башкарууга өтүү жөнүндөгү долбоорун аныктаган конституцияны бекитти биринчиден. Экинчиден, өткөн мезгилде президенттин ыйгарым укуктарын Роза Отунбаевага тапшыруу жөнүндөгү убактылуу өкмөттүн декретин бекитти да. Мына бул жерде мыйзамдуу талаада чечилген деп айтсак болот. Мына бизде президенттер тесте алмашты деп атпайбыз. Мына 4 президент бизде эл тарабынан шайланды. Мына Акаев, андан кийин Бакиев, андан кийин Атамбаев, Жээнбеков, мына эл тарабынан шайланды. Ал эми эки адам тарыхый жагынан тактап келсек, Ишенбай Кадырбеков менен Роза Отунбаева революциянын алгачкы мезгилдеринде Кадырбеков бир 20 күндөй, Отунбаева бир жарым жылдан ашыгыраак убакыт президенттин милдетин аткарды. Ушунун баары биз үчүн чоң сабак. Бул борбордук Азияда жээде сындап атпайбы? Кыргызстанда кайра кайра революция болуп атат, президенттер тез тез алмашып атат деп. Анан мунун жакшы жактары бар экен. Бул мындан эл өзү жон териси менен ушул революциянын, анан президенттердин алмашы кандай натыйжа берерин, анан кийин шайлоолорду кандай өткөрүш керек экенин демократиянын жолунда чоң сабактарды алып атат да. Ал эми борбордук Азиядагы кээ бир мамлекеттерде авторитардык режимдин көпкө созулушу, жекече оюм, бизден бул мамлекет артта калып атат деген ойдо болуп атам да. Мына парламенттик системага кандай болсо дагы башкарууга өтүп, аны өркүндөтүүгө аракеттерди жасап атабыз.
Илимпоз Өскөн Осмоновдун ойлорун Бекташ Шамшиев билди. Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Агуй АКШ'нын коргоо министрлигинин ислам мамлекети террористтик тобу Сирия аймагында көзөмөлүн толук жоготту деген билдирүүсүн тастыктады. Адвокат Шарабидин Токтосунов камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун жаза мөөнөтү 7.5 жылга чейин кыскарышы мүмкүн экенин билдирди. 23 мартта Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Астананын Нур Султан деп өзгөртүү боюнча жарлыкка кол койду. Уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгулайт анын Нуржан Токтоназарова сунуштайт.
Казакстанда элбашы Нурсултан Назарбаев кызматын тапшырды, бирок таасирин сактап калды. Президенттин кызматын мажилистин төрагасы Касым Жомарт Токаев аткарууга киришти. Жаңы президенттин башкалага жана башка көчөлөргө Назарбаевдин ысымын ыйгаруу сунушуна каршылар акцияга чыгышты. Кыргыз тажик чек ара чатагы жайгарылды. Казакстан менен Өзбекстандын чек ара боюнча жаңы чечимдерине нааразылык чыкты. Сиз угуп жаткан Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасы. Микрофондо Нуржан Токтоназарова. Узап бараткан жумада чөлкөмдө болгон урунттуу окуялар менен тааныштырууну баштайбыз. Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин мөөнөтүнөн мурда кызматын тапшырышы апта ичиндеги элдин бүйүрүн кызытып талкууга жем таштаган темалардын бири болду. 20 мартта жаңы президент Касым Жомарт Токаев ант берип, расмий түрдө кызматка киришти. Анын ордуна Сенаттын спикери болуп Назарбаевдин тун кызы Дарига Назарбаева шайланды. Бул Дарига Назарбаева кызматы боюнча өлкөдөгү экинчи адамга айланды дегенди түшүндүрөт. Зайырбек Бактыбаевдан кененирээк угалы.
Казакстан Республикасынын конституциясы менен заңдарын катаң сактауга, азаматтардын укуктары менен бостандыктарына кепилдик берүүгө Казакстан Республикасы президентинин өзүмө жүктөлгөн мартебелүү миндетин адал аткарууга салтанаттуу түрдө ант этемин.
Касым Жомарт Токаевдин ант берүү аземи 20 мартта Казакстандын парламентинде өттү. Ал 2020 жылга белгиленген шайлоого чейин өлкөнүн президенти болуп калды. Токаев ант бергенден кийинки жарым саатка созулган сөзүндө негизинен Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин мамлекет үчүн сиңирген эмгеги тууралуу айтып, Борбор шаар Астананы Нурсултан шаары деп өзгөртүүнү сунуш кылды. Аны парламент ушул эле күнү дароо колдоп берди.
Эл ордамыздын бой көтөрүүндө туңгуш президентибиздин ролу айрыкча зор. Астананын курулушу элбасынын тарыхый ерлиги болуп табылады. Бас калабыз тәуелсиз элибиздин шынайы бет бенесине, халкыбыздын мактанышына айналды.
Токаев президент катары биринчи жарлыгы менен Назарбаевге халык каарманы, эл баатыры наамында берди.
Элбасы Казакстандын тарыхында туңгуш рет жаңы эки эттик институттардын негизин салды. Булардын катарында президенттик институт, кос палаталы парламент, мемлекеттик кызмет, карулуу күчтөр, дипломатиялык кызмет, сондай эле азаматтык коом институттары бар.
Назарбаев 19 мартта мамлекеттик телеканал аркылуу элге кайрылып, кызматтык ыйгарым укуктарын токтотуп жатканын жарыялаган. Бирок ал президенттиктен кетүү себебин так айткан жок.
Мен Казакстан Республикасынын президенти ретинде өкүлеттигимди токтотуу жөнүндө чечим кабылдадым. Арине бул оңой чечим эмес. Биыл элибиздин эң жогорку лавазымдагы кызметимди аткарып келе жатканыма 30 жыл толот. Халкым маган тәуелсиз Казакстандын туңгуш президенти болуу мүмкүндүгүн берди.
Назарбаев Казакстандын коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектей алат. Анын чечимдерин президент да аткарат. 20 мартта Токаевдин ордуна парламенттин жогорку палатасы, Сенаттын төрайымы болуп Дарига Назарбаева шайланды. Мыйзамга ылайык анын талапкерлигин президент Токаев сунуш кылды. Эми казакстандыктарды жана чет элдик талдоочуларды 3-чү президент ким болот деген суроолор кызыктырууда. Казакстанда президенттик шайлоо 1 жылдан кийин өтөт. Назарбаев бир канча жолу референдумда өткөрүп, ыйгарым укуктарын да узарткан. 2010 жылы Назарбаев улут лидери, элбашы деген расмий макамга ээ болот. Муну менен ага кеңири кол тийбестик ыйгарылып, анын ичинде мүлкү, банк эсептерине кызматтагы кезинде жасаган иштери үчүн кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган. Укук коргоочулар, бийликтин сынчылары жана эл аралык уюмдар Назарбаев оппозицияны жана сөз эркиндигин күч менен басып, демократиялык эмес шайлоо аркылуу бийликтеги мөөнөтүн узартып келе жатканын айтып келишкен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыз. Казакстанда Нурсултан Назарбаев кызматын тапшырган менен мамлекеттик башкаруудагы таасирин сактап калды. Ал коопсуздук кеңешинин төрагасы, бийликтеги Нур Отан партиясынын жетекчиси, Конституциялык кеңештин мүчөсү. Мындан тышкары улут көсөмү макамына биринчи президент катары кол тийбестиги. Коопсуздук кеңештин төрагасы болуу маанилүү маселени чечүү дале эл башынын колунда дегендин белгиси. Бул орун Назарбаевка кандай укуктарды берет? 1995-96 жылдарда өлкөнүн коопсуздук кеңешинин катчысы болгон Балташ Турсунбаевди кепке тарттык.
Демократиясы бар мемлекет боло ма? Жок мемлекет боло ма? Президент коопсуздук комитетти башкаруу керек. Бул жерде экиге бөлүндү. Коопсуздук комитеттин башында отургандан кийин оган президент да багынады, премьер да багынады, барлыктар бурун калай эңбектеп кирип, эңбектеп чыкты кабинетинен, солай болады. Эчтеңе де өзгөрмөйдү. Экономика да өзгөрмөйт, әлеуметтик жагдай да өзгөрмөйт, халыктын жагдайы да өзгөрмөйт, төмөн түскөндөн башка. Неге десеңиз, бир эк адам бир диктатор шешет бәрин. Армын карай да сокс шешет. Президент деп казыр Токаев мырзаны атады. Токаев мырза ол халыкпен жумуш истемеген адам. Ол Назарбаевтың жетектеп жүргөн әр кызметтен кызметке сүйрөп жүргөн адамы. Сондуктан Токаев мырза Назарбаев не айтат, сонун истейди. Ал энди бир күн өтпөй жатып, мүнбеге чыгып, ол айтып жатыр. Астана каласын Нурсултан деп атайбыз деп. Сонда бар жеткен жетістігі осы мекен. Қазіргі іріктеп тағайындайтындардың барлығы кабинетінде отыратын философтар. Халыққа көз бояушылық жасау деген сөз. Халыққа спектакль қойып жатыр. Ал енді түсінбейтін бір 10% мүмкін түсінбеуді. Ой, енді кетті ғой, жарайды, енді 30 жыл істеді. Қазір жағдайымыз түзеледі дейтін де бір 10% болуы мүмкін. Ал енді қалғанның бәрі біліп отыр. Олар ойламасын, халық надан, ешкім түсінбейді, ешкім білмейді деп. Жағдай халықтың қазір күннен күнге төмендеп жатыр.
Қазақстанның қауіпсіздік кеңесінің мұрдағы хатшысы Балташ Турсунбаевтың азаттықтың қазақ қызметі менен маегін ұқтыңыз. Нұрсұлтан Назарбаев қызметін тапшырғаннан кейін аның бұл қадамының себебін арғандай жүрмолдогондор, жақтағандар, кетпейле таасирин сақтап қалды деп сындағандар, өлкөдө улутту өзгөрүү болоруна үмүт арткандар, же болбосо эч нерсе өзгөрбөйт дегендер да болду. Жаңы президенттин сунушу менен Назарбаевдин атын түбөлүккө калтыруу үчүн Казакстандын бардык облус борборлорунун башкы көчөлөрүнө анын ысымы берилмекчи. Назарбаевдин сүрөттөрү коомдук жайлардын, мамлекеттик кызматкерлердин иш бөлмөлөрүнүн жана окуу жай имараттарынын негизги атрибуттарынын бири ойдон калат. Касым Жомарт Токаев мындай билдирүү жарыялаган күн эле Актөбө шаарынын чоң ортосундагы Абылкайыр хан көчөсүнүн жарымына Нурсултан Назарбаевдин ысымы ыйгарылды. Дагы бир нече шаардагы көчөлөрдү Назарбаевдин урматына атоо боюнча иш аракеттер күчүндө. Казакстандын бир нече шаарларында 21-22 мартта баш калааны Нурсултан деп өзгөртүүгө жана бийликтин саясатына нааразылык билдирип чыккан бир нече киши кармалды. Назарбаевдин ысымын төөлүк калтыруу аракетинен кийинки нааразылыктар тууралуу алдыдагы баянда. Астанада 22 мартта Нооруз майрамы белгиленген кезде нааразылык билдиришкен 10дон ашык кишини полиция кармады. Жаштардан турган белгисиз топ азаттыктын казак кызматына негатив көрсөтпөгүлө деп талап кылып, акцияны видеокамерага тартууга жолту болушту.
У нас никакого негатива, у нас сегодня только позитив. Снимайте только позитив. Зачем вам это все, вот этот негатив снимать? Люди праздник радуются, зачем веселяться, вот это все.
Полиция кабарчылардын аларга чара көрүү тууралуу өтүнүчүнө көңүл бурган жок.
Участковый жүр, ал бирок мына бизге кедири келтирип жаткан адамдарга түк иштемей жатыр.
Бул күнү Настоящее время телеканалынын Астанадагы кабарчысы Светлана Глушкованы да полиция кармап кетти. Укук коргоо органдары журналистке кайсы бир аялдын арызынын негизинде кармалганын түшүндүргөн. Парламент депутаты Бакытбек Смагул журналисттердин нааразылык акциясын эмес, Нооруздун расмий белгиленишин чагылдырууга чакырды.
Колда жолда баштайтын сендерсиңдер, бирок жакшылык жолда башталуу керек менин оюмча. Бул мынау азыр канчама адам мына жумуш жасап атыр шапагатта, адамдар көтө алмай атыр. Келип атыр, неге мына жолдун баары жабык деп. Арандатуучулуктун, басканын, әлеуметтик жагдайдын шишилетин орну бул жер эмес. Эчтериңизде болсун.
Чет өлкөдө жашаган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын негиздөөчүсү Муктар Аблязов 22 мартта тарапкерлерин бийликке каршы акция өткөрүү үчүн Астанадагы Шапагат соода борборунун алдындагы аянтка топтолууга чакырган. Ал эми Алматыда акциянын катышуучулары майрамдык иш-чаралар өткөн Панфилов, Гоголь көчөлөрүнүн кесилишине чогулушту. Азаттыктын жана Настоящее время телеканалынын журналисттери Алматыда дагы тоскоолдуктарга кабылышты. Коомдук тартипке көз салган полиция кабарчылардын ичине жолто болгондорго эч кандай чара көрбөдү. Алматыда түшкө чейин полиция жана атайын бөлүктүн кызматкерлери 10 ашык кишини кармап кетти. Ага чейин чогулгандар.
Урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Бул түрмөктөгү видео жана аудио баяндардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ушун менен жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.